Prosím, aby ste povstali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkým prajem peknú nedeľu. V priebehu jesene sa zaoberáme témou listov siedmým zborom prvej cirkvi zo zjavenia Jána. Ale tieto dve nedele, teda minulú nedeľu, sme mali pripomenúť si poďakovanie za úrodu a vôbec za svet a život, kde bol Daniel Pastičák. Túto nedeľu využívame prítomnosť človeka, inšpiratívneho človeka medzi nami. Ja tým pádom vítam Jana Hábla. Jan je docentom v tomto čase na pedagogickej fakulte v Ústí nad Labem a Hradci Králové, ale zároveň je kazateľom, aj keď si momentálne za to už nenecháva platiť, ale 15 rokov bol v aktívnej kazateľskej službe v cirkvi bratskej v Čechách. A zaoberá sa, alebo dá sa povedať, že tvojou životnou témou je teda odkaz Komenského na dnešnú dobu výchovu, pedagogiku. A včera mal tu na seminár, najmä pre rodičov a učiteľov, na tému I když se nikto nedívá. Teda ako, prečo a na základe čoho sa máme správať dobre, eticky, nesebecky, aj keď sa akože nikto nedíva, ako si to vieme často nahovoriť. Tak vďaka, že si prišiel medzi nás.
Thank you. prvé čítanie z písma svätého bude z Markovho evanjelia 9. kapitoly 33. až 37. verš, kde písateľ Marek píše takto. Tak prišli do Kafarnaum. A keď bol v dome, spýtal sa ich, o čom ste sa cestou zhovárali? Ale oni mlčali, lebo sa cestou zhovárali o tom, kto je najväčší. Na to sa posadil, zavolal si 12 a povedal im, ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Potom vzal dieťa, postavil ho do prostred nich, objal ho a povedal im, kto by prijal jedno z týchto maličkých detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.
Ak môžete, prosím, postavte sa k modlitbe. Pane Bože, Ty vidíš, ako dnes a denne riešime túto dôležitú otázku, kto z nás je väčší. A pritom si pestujeme taký ten klamný pocit, že sa nás to nespýtaš. Aký šport vlastne pestujeme. Ako zápasíme medzi sebou. Odpusť nám to. Ďakujem Ti za to, že sa nás pýtaš tieto otázky, pýtaš sa, o čom sa cestou bavíme, kam kráčame, o čo nám v živote ide. Ďakujem Ti za tieto vyrušenia, za presmerovania našej mysle napríklad na deti. Pomôž nám vnímať, čo nám chceš povedať aj dnes. Pomôž nám to vnímať mysľou aj srdcom. Amen.
Druhé čítanie je z Matúšovho evanjelia 18. kapitoly 1. až 5. verš. V tú hodinu pristúpili k Ježišovi jeho učeníci a spýtali sa, kto je najväčší v kráľovstve nebeskom. On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a riekol. Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí, ako toto dieťa, je v kráľovstve nebeskom najväčší.
Tak já vám přeji dobré ráno. Je mi ctí, že můžu být mezi vámi, s vámi. Děkuji za pozvání. Bylo to velmi milé už včera, kdy jsme společně přemýšleli o tom, co vlastně člověka dělá dobrým. A dnes mám za úkol společně s vámi přemýšlet o tom, co dělá člověka velkým. Respektive ta otázka, která zazněla v obou těch textech, jestli jste si mohli všimnout, tak ta otázka zněla, děkuji, ta otázka zněla, kdo z nás je největší. Pochopitelně není to míněno ve fyzickém slova smyslu, ale to by bylo celkem jasné. A nevybral jsem ten text kvůli tomu. Je to opravdu tak, že jde o smysl duchovní. Lidský. Co znamená lidsky být velkým? Dovolte mi zasadit se do kontextu. Pán Ježíš, jakožto magister primus, nejlepší učitel všech učitelů, své žáky, učedníky, začíná učit o tom, jakže bude fungovat to jeho království, které on přišel založit. Tak jim začne vyprávět o tom, jak to tam funguje, kdo tam bude mít přístup, kdo tam bude, podle jakých zákonitostí, principů, podle jaké logiky to bude fungovat, protože to bude trošičku jinačí království, než jaké kdy dosud bylo. Proto má taky ten přívlastek nebeské, království nebeské. Ale učedníci v rámci svých možností chápání to chápali po svém, to království, které má přijít. Oni ho dlouho vyhlíželi, oni to věděli, mluvilo se o tom, proroci o tom vyprávěli, že jednou přijde král, a to opravdový král, který bude mít ten titul Mesiáš, a ten konečně obnoví jednou provždy to naše království, které bylo ztraceno. V té době, ve které jsme tady, tak království hebrejské je pryč, jsou pod nadvládou Římanů. A tak vyhlíží a očekávají příchod království. A byli tady všelijací mesiášové a proroci a vůdci, se kterými to vypadalo nadějně, ale nikdy to nedopadlo. Ale tenhle Ježíš z Nazareta, ten vypadá slibně. S ním by to konečně mohlo dopadnout. Tenhle Ježíš totiž mluví trošku jinak než všichni ostatní. Jedná jinak, dělá věci, které svět doposud neviděl. S ním to vypadá nadějně. S ním by to království opravdu mohlo přijít. A tak učedníci, kteří byli vybráni do nejbližšího kruhu budoucího krále, začínají uvažovat o tom, a protože to jsou lidé, obyčejní lidé, jako jsme my všichni, tak si začnou rozdávat funkce a místa v tom přicházejícím království nebeském. Jistě znáte dokonce maminka dvou těch učedníků v jiné epizodě se přijde přimlouvat, aby zajistila svým synům teplá místečka. A teď učedníci řeší podobné téma. Až to jednou přijde, to království, tak kdo kde bude sedět? Kdo bude po pravici, to bude ten první, nejdůležitější, pak kdo bude po levici, kdo bude tamhle, prostě kdo z nás bude vpředu, kdo bude ten nejdůležitější, ten nejvýznamnější, ten nejvíc navýsluní, ten, co bude nejvíc vidět. Já bych se na ně nezlobil. Ono to na první pohled vypadá, že to je nesmírně nízké, takové politikaření, nesmírně přízemní a nízké, ale já bych se na ně nezlobil. A vypadá to, že ani Ježíš se na ně nezlobí, není překvapen, znechucen, udiven touto jejich touhou a na tu touhu nějak zareaguje, nějak jim na to odpoví. Před chviličkou jsme to četli, všichni znáte tu odpověď a já bych se nad ní chtěl na chviličku zastavit. Ale ještě předtím, než se podíváme na tu Ježíšovu lekci, kterou při této příležitosti učedníkům udělí, tak mi dovolte zastavit se ještě nad tou otázkou, mimochodem už byla zmíněna v modlitbě, o čem jste cestou uvažovali? Ježíš, protože je to Ježíš a umí lidem vidět do srdce, anebo možná jednoduše na té cestě zaslechl, o čem se baví, tak když přijdou domů, tak se jich zeptá, o čem jste cestou uvažovali. Oni mlčí, najednou jim to dojde, že to je vlastně trapné, že se dohadovali, kdo prostě z nás je nejvýznamnější, největší. A tahle otázka, která tu zaznívá, je otázka, kterou bychom si mohli hned z kraje možná dopřát, protože to je hodně důležitá otázka. V různých překladech, já tu mám ekumenický, ale myslím, že jsem zaslechl ve vašem překladu, o čem jste prehovárali. Někde je, o čem jste rozmlouvali, jinde, o čem jste uvažovali nebo přemýšleli. Jsou různé překlady, ale princip zůstává. Všichni jsme na cestě. Teď mi dovolte malinko metaforicky. Nejsme na cestě do Kafarnaum, ale jsme na cestě své životní. A zaznívá tu otázka, o čem na té cestě uvažujete. Je to taková dobrá příležitost k sebereflexi, jestli chcete udělat jakýkoliv pokrok v duchovní oblasti, tak není možné nedopřát si takováhle zastavení. V podstatě je to modlitba, že se člověk zastaví a přemýšlí o své cestě. O čem, čím se zabývám, co se mi podařilo na té cestě, co se mi nepodařilo, co je potřeba vyznat, za co je potřeba poděkovat. Mám teďko na mysli ty chvíle, kdy jste úplně sami, kdy máte příležitost být úplně sami se sebou. Je to takový dobrý test toho, o čem já vlastně jsem, kdo jsem a kde na té cestě jsem. Když jste úplně sami, o čem tak rádi přemýšlíte? Co se vám honí hlavou? Co se vám vrací znovu a znovu? Je dobré si takové chvíle dopřát a uvědomit si, čím já se vlastně zabývám. Naši milí učedníci se zabývali v tento okamžik tím, kdo z nich je největší. A když už se tím teda zabývají, tak Ježíš uchopí, jako dobrý pedagog, uchopí tu příležitost a odpovídá jim. A ta jeho odpověď začíná už tím, co neříká. A to bych chtěl upoutat vaši pozornost na to, že v tom okamžiku, kdy on zaslechne, že touží po tom být vepředu, být důležitý, být velcí, jo, baví se, kdo z nás je největší, tak on jim neříká, ale fuj, už o tom nikdy nepřemýšlejte. Zapomeňte na to. To je bezbožné, hříšné a nežádoucí. Nikdy už nepřemýšlejte o lidské velikosti, o své velikosti. Tohle jim neřekne. Ani, jak už jsem naznačil, není zděšen, že se zabývají takovými věcmi a překvapen, jak jsou hříšní a malí a hloupí. Nic takového Ježíš takhle nereaguje. On reaguje, budu malinko interpretovat to, co jsme četli, jako by říkal, tak vy chcete být velcí? Budiš, dobře. Jestliže toužíte po velikosti, tak já vám povím, co znamená být velkým. Jak se člověk stává opravdu velkým. A teď přijde ta jeho geniální lekce, geniální odpověď. Vezme, odpusťte mi ten jazyk, nemůžu si pomoci, jsem z pedagogické fakulty. Vezme dítě jakožto didaktický nástroj, postaví ho doprostřed. Je zajímavé, že Marek si všiml, že ho obejme ještě předtím. A pak řekne ta památná slova. Tak jestli chcete být velcí, tak buďte malí jako toto dítě. Paradoxní výrok, musí o tom přemýšlet, do dneška o tom přemýšlíme, jak to vlastně bylo míněno, ale já mám za to, že je to poměrně prosté, geniální věci bývají prosté. To dítě je tak skvělý didaktický nástroj a každý rodič to ví, protože malé dítě je nejskvělejší v tom, že je právě malé a tudíž testuje naši velikost. Já teď mluvím malinko z rodičovského hlediska, ale věřím tomu, že i když nejste rodičové, tak budete rozumět. Malé dítě totiž od vás všechno, co mu dáváte, přijímá naprosto bez vděku, s naprostou samozřejmostí, nesepisuje děkovné dopisy: maminko, děkuji ti, jak jsi mě posledního půl roku přebalovala, nebo snídaní každé ráno udělala, nebo tatínku, děkuji, že jsi mě vzal na výlet, nebo cokoliv. Prostě dítě všechno, co dostává, tak přijímá s naprostou samozřejmostí. Dokonce můžu až tak daleko jít, že dítě testuje naši velikost v tom, že když zapláče, tak já musím odložit něco ze svých potřeb, svého času, svojí energie nebo cokoliv. Když vám miminko v noci zapláče, co udělá normální rodič, maminka teda většinou, ale klidně by mohl i tatínek, vyskočí, dudlík nasadí nebo něco podobného, co je potřeba, prostě udělá. Odloží sám sebe ve prospěch toho milovaného druhého. A dítě, ještě jednou, to nejznamenitější na dítěti z hlediska cvičení naší velikosti je to, že to přijímá naprosto samozřejmě. A já se po celé dětství toho dítěte vlastně na něm učím odkládat, zapomínat sám na sebe ve prospěch toho tvorečka, který přišel na svět. Tenhle princip je, mám za to, v té Ježíšově lekce tou podstatou. Řeknu ho ještě jednou, je to sebezapomnění. Zapomínání na sebe samého. Odkládání, jakoby já tady jsem a mám nějaké své zájmy a potřeby a cíle a tak, vezmu to a odložím to na druhou kolej ve prospěch někoho nebo něčeho druhého. Zapomínám na sebe. Menším se, aby někdo jiný se mohl zvětšovat. Doslova takhle. My jsme včera měli lekci z etiky trošičku s některými z vás a já jsem tento princip, je to Komenského princip překonávání takzvané samosvojnosti, právě zahledění do sebe. Já jsem ten princip ilustroval na Ivanovi z Mrazíka. Omlouvám se těm, kteří to už slyšeli, ale teď se to velmi hodí. Já to řeknu ještě jednou. Znáte Mrazíka? Já ho viděl, je mi kolem 40, tak asi 40krát. Ten Ivan je přece hned od začátku představen jako zcela do sebe zahleděn, tedy samosvojný jedinec. Moderním jazykem bychom řekli, že je to takový narcista, že nevidí nic jiného než sám sebe. Nevidí ani ty krásné dívky, které o něj stojí, neslyší ani svoji maminku, jedinou vychovatelku v jeho životě, která mu udílí rady na cestě do světa, tak ji ani nevnímá. A vyrazí do světa zaneprázdněn sám sebou, spokojený taky sám se sebou. Ale tahle vlastnost, toto jeho zakřivení do sebe, ho vlastně tak znetvořuje, zneličťuje, že se skutečně netvorem stane. Stane se zrůdou, kreatúrou. V pohádkách totiž kouzlo je urychlovač děje, takže tam se stane kouzlo a ten směr, kterým lidsky Ivan kráčí, je urychlen, to celé se urychlí a on se stane tím netvorem. Neměli to sice ještě tak vymakané ty triky a to, jak Ivan vypadá jakožto na půl medvěd, je spíš vtipné, ale kdyby to filmaři v Sovětském svaze točili dneska, tak by možná udělali někoho takového jako Gluma. Už by ty triky uměli. Takže máme tady netvora, který je znetvořen tím, že je zaneprázdněn sám sebou. A vzpomínáte si, má-li se stát člověkem, co má udělat? Vzpomínáte? Viděli jste nedávno, minulé Vánoce? Má udělat jedinou věc. Stačí jeden jediný dobrý čin. A zase se stane člověkem. Ale on zjistí, že to vůbec není snadné udělat dobrý čin. On přece pospíchá, aby ho udělal a nedaří se. Kdybychom teď měli přednášku z etiky, tak bychom si řekli, že když chcete udělat správnou věc, dobrý čin, tak k tomu potřebujete, aby ten čin byl dobrý ve své podstatě, v esenci, ve své motivaci neboli intenci a ve své okolnosti. My teď nemáme přednášku z etiky, tak jenom velmi stručně. Ivan chce udělat dobrou věc, má dokonce dobré okolnosti k tomu, totiž, že ta babička je slepá, nevidí ho a tak se ho jediná nebojí, jakožto z růdy. A udělá to a přesto nic, přesto je pořád z růdou, netvorem, nečlověkem. A pohádka vás učí, a je to dobrá pohádka, přestože z Ruska. Pohádka nás vlastně moc hezky učí, že aby se stal zase člověkem a aby mohl udělat skutečně dobrý čin, tak musí mít v pořádku i motivaci. On totiž, když to dělal, tak pořád myslel na sebe. Chtěl to pro sebe, aby se zase stal tím Ivanem, jakým byl předtím. Jenže to ne, pohádka má dobrou zápletku a vede ho těžší cestou. Vzpomínáte si, jak to vlastně dopadlo s Ivanem? On teda poponesl tu babičku, pomohl jí, nic se nestalo, tak je z toho celý rozmrzelý, vrací se zpátky a natrefí tam na její zapomenutou slepeckou hůl. Najednou vám filmaři nechají nahlédnout do jeho nitra, do jeho mysli a on si sám sobě říká, no jo, ale ona je slepá, ona bez slepecké holy nemůže být, to ji musím donést. A vezme ji do ruky a v ten okamžik se stane zázrak, kouzlo. Skoro bych řekl, je to posvátný okamžik v životě Ivana. On totiž na vteřinku zapomněl na sebe. A stane se zase člověkem, tam je to kouzlo. A to nejlepší na tom je, že to ani neví, že se stal člověkem. Ani mu to nedojde. Tak to s dobrými činy bývá. A teď já mám za to, že to, co Ježíš tady nám říká, když ukazuje to malé dítě, které nás učí zapomínat na sebe, je v podstatě to též. Velikost člověka je v tom, do jaké míry dokáže zapomenout na sebe. My tomu obvykle dobře rozumíme, pokud se toto dobro děje směrem k nám. Když někdo druhý nemyslí na sebe nebo nezabývá se sebou do té míry, že vám naslouchá, že se vás ptá na vás, že myslí na vás, že se zajímá o vás. Když někdo nám dopřeje takovýhle zájem nebo péči, tak nás to obvykle těší, je nám to příjemné a víme, jak je to krásné. A dokonce ve svých lepších chvilkách dokážeme něco podobného dopřát i třeba svým dětem, které nás to učí a které milujeme a kvůli nim, kvůli tomu, že je milujeme, tak dokážeme zapomínat na sebe. Ale teďko to převratné, takřka zarážející je to, že Ježíš vlastně říká a takhle to bude mezi vámi všemi, mezi lidmi v mém království. Až nastane to mé království, tak to bude takhle. Jeden bude považovat druhého za přednějšího než sebe. Neuvěřitelné, nepředstavitelné. Já vím, že to je třeba, je mně to příjemné, ale popravdě se přiznávám, že to vlastně moc neumím. Že se to po celý život na své cestě musím učit. Nevím, jak vy, ale já sice sám sebe jaksi nesleduju a nepozoruju pořád, ale čas od času mi Pán Bůh dopřeje takové chvilky zjevení, kdy něco o sobě poznávám. Tak jsem si vlastně dennodenně mám příležitost uvědomovat si, jak přesto všechno, co čtu a co vím, jsem pořád vlastně zaneprázdněn sám sebou do té míry, že nestačím vnímat ty druhé. Dám vám jeden příklad, který se mi stal před časem, když naše děti byly v tom věku, že potřebovali se houpat na houpačce, tak jsme každý druhý den byli na hřišti a na houpačce. A tak to byl můj úkol, že jsem tam stál a houpal a houpal. A čas od času, nebo vlastně téměř po každé tam byli i jiní rodiče. A jednou takhle tam bylo několik maminek a já, jak jsem tam houpal, jsem měl příležitost vyslechnout jejich rozhovor. Nebo spíš takový, poněvadž to byly samé maminky, takový jako volný asociační tok myšlenek, který jsem chabě stíhal, protože já mám jaksi potřebu ulpívat na tématu a dořešit ho, dokončit ho a tak. Ale tak maminky se bavily a už je to pár let, tak to jenom volně parafrázuji. První maminka vznesla téma k hovoru. A znělo to nějak takto. Ta naše Maruška tuhle přišla ze školky a byla úplně celá zmazaná, zašpiněná. Já nevím, co tam v té školce s nimi dělají. Druhá maminka na to spontánně reagovala a říká, no to naše Anička tuhle taky takhle přišla, taky byla špinavá a ještě měla roztrhané punčocháčky nebo co. Třetí maminka to slyší a říká, no jo, a naše třeba Barunka tuhle přišla dokonce, kromě toho, že byla špinavá a tak krev jí tekla na lokti nebo, no, a takhle se vyprávěli a já, jak to slyším, tak říkám si. Dá mi to, když náš Vojta přijde ze školky, že je špinavý, že je roztrhaný, zakrvácený, to je standardní věc, obvykle ještě krvácí někdo další. Nebo škola hoří, nebo něco takového. A v ten okamžik, kdy jsem si to takhle řekl a měl jsem takovou tu reflexní, sebereflexní příležitost přemýšlet o tom, o životě a tak, tak mi najednou dochází, co to dělám, respektive co to všichni děláme v tomto konkrétním rozhovoru. I když já jako tichý společník, tak ale první maminka vznesla nějaké svoje trápení, chtěla si postěžovat. A tak to zmínila nahlas. A všichni my ostatní, včetně mě, jsme vlastně nereagovali na ní. Nezabývali jsme se jejím tématem, jejím problémem, což zrovna byla její holčička. Všichni účastníci tohoto hovoru jsme použili vlastně to její téma k tomu, abychom zmínili své téma. V tomto případě to prostě byly děti. Ale takhle to častokrát prostě s námi bývá a mě to najednou v ten okamžik došlo a mám opravdu příležitost takhle to zjišťovat, že to takhle se mnou je téměř denodenně. Jednou větou býváme nesmírně zaneprázdnění sebou samými. Víme, jak je to krásné, žádoucí, milé, když natrefíte na člověka, který není zaneprázdněn sám sebou, který dokáže sám sebe tak zmenšit, že vy můžete vyrůst, který se opravdu o vás zajímá, který vám naslouchá. My tohle dobře víme, my máme dokonce rčení jako, jak to je, hledajíce štěstí druhých nalézáme své vlastní. Paradoxně. Hledejte štěstí druhých, lidová moudrost, všichni to ví. Hledejte štěstí druhých a naleznete své vlastní. Ale hledejte jenom své vlastní a zjistíte, že nejste šťastní ani vy, ani ti kolem vás. Tak jako s Ivanem se nedalo vlastně vydržet, jak byl zahleděn do sebe a do svého štěstí. A muselo se s ním teprve něco stát, aby se stal člověkem, tím, kým má být. Jeden filozof Karl Jaspers řekl větu, která k tomuhle velmi dobře patří. Lidskost, jako skutečná lidskost lidí, se pozná podle toho, čeho se člověk ujímá. Slyšíte to dobře? Ne podle toho, co má, co umí, jak vypadá, nebo cokoliv dalšího, ale pravá lidskost se poznává podle toho, čeho se člověk ujímá. Tak je patrné, že my lidé tohle víme. My tu zkušenost máme a víme, jak je to příjemné, když nám někdo dopřeje něco takového, ale sami to moc neumíme. A teď otázka zní, je to možné, je to proveditelné, je to uskutečnitelné, to, co Ježíš říká? Buďte malí, chcete být první, buďte poslední. Zapomeňte na sebe, ztraťte sami sebe a naleznete se. Jo? Když dokážete sami sebe ztratit, odložit, teprve sami sebe naleznete. Je to vůbec něco takového možné? A já jsem nechal číst, jestli jste si všimli, Marka i Matouše, protože každý zaznamenal tutéž epizodu malilinko jinak. Teď mě zajímá to v tom Matoušovi. Je tam jedna věta, kterou Marek nemá, totiž je tam náznak, jak na to. Je tam odpověď na tu otázku, jak se stát tedy velkým. Kromě toho, té ilustrace s dítětem, tam totiž ještě Matouš zaslechl, jak Ježíš říká, jestliže se neobrátíte a nebudete jako to dítě, nemůžete vejít do království nebeského. Takže vstupním kritériem, vůbec aby člověk mohl dovnitř, aby mohl do tohoto prostoru s názvem království nebeské, Ježíšovo království, tak to začíná obrácení. Ten princip je, že člověk musí nahlédnout, že to je problém, že má problém. Musí si přiznat a připustit, že je prostě přes příliš zaneprázdněn sám sebou a že to je vlastně problém, že to je něco, co je třeba vyznat. Pane Bože, tak mě vidíš znovu, jaký jsem, prosím tě, odpust mi to. Tohle vůbec není triviální okamžik v životě člověka, kdy se zastaví, připustí, vyzná a obrátí se. Je to trošku tajemství, jak to Bůh dělá. Ona je to milost, že se to stane. Čteme, že je to milost ke spasení a zároveň čteme, udělejte to. Když to neuděláte, když to ty, člověče, neuděláš, nepoznáš vůbec, co to je Boží království. Jsi to ty, kdo se musíš obrátit. Mystérium. Jak to Bůh vlastně s námi dělá. Ale dělá to. A tím to nekončí, tím to teprve začíná. Jakmile člověk totiž se takto obrátí na ruby, tu svou samosvojnost obrátí úplně na ruby, tak ho najednou Bůh, který tímto vstoupí kamsi do člověka, začne přetvářet. A najednou to, čeho jsem předtím nebyl schopen, z vlastní vůle bych nedokázal, tak najednou se stává skutečností. Bůh sám člověka proměňuje, takže způsobuje, že já sám z vlastní vůle dokážu zapomínat na sebe ve prospěch druhých. Největší tajemství lidskosti. Co vlastně znamená být lidským? Je to skutečně paradoxní. Je to paradoxní výrok. Chcete být velcí, učiňte se malými jako děti. My jsme byli stvořeni k tomu, abychom byli velcí. Přátelé, proto ten Ježíš není na začátku udiven nebo pohoršen tím, že učedníci touží po velikosti. Protože Ježíš velmi dobře ví, že jsme byli stvořeni k tomu, abychom byli velcí. Nepohoršuje se, protože on byl u toho tenkrát, když jsme byli tvořeni. Já, člověk, nejsem jen tak někdo. Hospodin stvořitel stvořil různé věci, různé prvky, různé elementy, různé entity. Stvořil kameny a stromy a přírodu a zvířata, ale jako korunu všeho stvoření, jako nejskvělejší bytost z celého stvoření, možná z celého vesmíru, stvořil nás lidi. A stvořil nás tak, abychom zrcadlili jeho charakter. Není větší poslání pro žádnou bytost, než právě toto. Já jsem bytost s důstojností, s úkolem, s posláním zrcadlit svým charakterem samotného Boha. To je veliké poslání. My jsme stvořeni k velikým věcem. Takže když učedníci touží po velikosti, Ježíš je v tom nezrazuje, nezastavuje, ale kvalifikuje tu jejich touhu. Chcete být velcí, tak tohle znamená být velký. Učinit se malým, posledním služebníkem všech. Učinit se malým jako dítě. Zapomenout na sebe. Ztratit sám sebe. A tím teprve sám sebe nalézáš. Kdo to může pochopit? Pochop. Je to tajemství a děje se to skrze obrácení. Jestliže se neobrátíte, nemůžete do království nebeského. A tak nemůžu zakončit jinak, když Ježíš říká, chcete být velcí, buďte malí jako to dítě. Jsme k tomu povoláni. Nemůžu zakončit jinými slovy, než bratři a sestry, přátelé, buďme velcí. Amen.
Ďakujeme za túto zvesť a budeme pokračovať tým, čo je tradíciou posledné nedele. Pokúšame sa nahliadnúť do aktivít, ktoré sa dejú v našom zbore. Pokúšame sa pozrieť na to, čo je za tým, čo možno vidíme na prvý pohľad, ako o tom, čo robia jednotliví nositelia tých aktivít, ako o tom rozmýšľajú. A ja som poprosil Tomáša Komrsku, ktorého zažívame a vnímame v kontexte ranných nedeľných modlitebných bohoslúžieb. Poviem to cez seba, aj keď ste to možno zažili viacerí. Teda zažívam, párkrát som zažil to opakovane, že Tomáš prišiel za mnou a poprosil ma, či by som mohol mať v nedeľu ráno modlitebnú a položil mi otázku, ktorá párkrát ma vyrušila, párkrát ma zaskočila, ale bolo zjavné, že on o tom, ako ja žijem, musel dlhšie rozmýšľať, než mi položil tú otázku a že teda nie je to technické oslovenie, že prosím ťa, mám tam prázdno a poď to tam ako zaplniť, ale je zjavné, že rozmýšľa o nás, ako žijeme, čím žijeme a potom príde a položí adresnú otázku. Tak ja mám, Tomáš, teraz otázky na teba tri. A prvá je, prečo to robíš?
Ďakujem veľmi pekne. Najprv sa chcem ospravedlniť. Je mi trošku trapné, že Ja som si tie poznámky písal v piatok, ale bude vyzerať, že som si ich písal pri dnešnej kázni, za ktorú veľmi pekne ďakujem. Tak mám tri dôvody, prečo robím modlitevné chvíle. Prvá vec je, že ma oslovil Jozef Bán pred niekoľkými rokmi, či by som sa nechcel na tejto práci podieľať, pretože on ju robil verne 7 rokov. Už som túto výzvu prijal. Druhý dôvod je, veľmi ma oslovujú biblické texty miluj bližného svojho ako seba samého a druhý, jedni druhých bremena neste a tak naplňte zákon Kristov. A myslím si, že každý z nás by mal myslieť na to, čo v rámci svojich možností môže urobiť niečo pre niekoho iného. Preto som sa rozhodol robiť modlitevné chvíle. A tretí dôvod je ten, že modlitba ma zaujíma, veľmi ma povzbudili stretnutia, ktoré sme mali v tichu v Marianke. A začal som si viac uvedomovať, že modlitba nie je len o prosbe a ďakovaní, že je to o chvále, je to o sekundovej modlitbe, je to o modlitbe dňa a mnoho ďalších. Čiže tieto tri dôvody sú, prečo sa venujem modlitevným chvíľam.
Druhá otázka je, Tomáš, že ako som už povedal, je zjavné, že rozmýšľaš o nás. Ako teda rozmýšľaš o nás alebo o tých ľuďoch, pre ktorých to robíš?
Uvedomujem si, že je to rádovo tri skupiny ľudí, ktorí sú zainteresovaní v týchto modlitevných chvíľach. Prvá skupina sú tí, ktorí prichádzajú na modlitevné chvíle a chcú sa modliť. Druhá skupina sú tých, ktorých oslovujem, aby prišli niečo povedať a sa podeliť. A tretia skupina sú tí, ktorá sa prelína z tých dvoch a tretia je, že sa za nich modlíme. A možno to ani nevedia. A myslím si, že je dôležité, aby poslucháči lepšie spoznali tých, čo hovoria. A súčasne si myslím, že je dôležité, aby tí, čo hovoria, si možno usporiadali myšlienky, alebo možno na niekedy drzú otázku moju našli odpoveď, tak, aby sa búrali bariéry medzi poslucháčmi a medzi tými, ktorí hovoria. Aby sme sa lepšie vedeli niesť, aby sme lepšie vedeli niesť kríž jeden druhého.
A posledná otázka, Tomáš, že čo z toho máš ty?
Opäť si dovolím biblický text. Veľa zmôže modlitba spravodlivého. No tak, čo to znamená byť spravodlivý? Tak to není rozhodnutie raz na celý život, ale je to rozhodnutie každý deň v konkrétnych situáciách. A myslím si, že je dôležité, ako hovoril Komenský, rovnako myslieť, rovnako hovoriť a rovnako sa aj správať a súčasne spolu s tým sledovať spravodlivosť. No musím povedať, že niekedy to je pekná pakáreň.
Vďaka, že to robíš a najmä ako to robíš. Nech je to požehnaná práca. Možno poznámka, že tieto pár minútové okienka nemajú ambíciu vypovedať všetko. To sa nedá z pohľadu najmä toho človeka. Je to priestor na to, aby sme my mohli rozmýšľať o tom viac, možno sa išli na to pozrieť a možno položili tomu človeku ďalšie otázky. Počas nasledujúcej piesne prebehne zbierka na podporu toho, čo sa deje v našom spoločenstve všetkého. Tak môžete, prosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, ďakujem Ti, že aj dnes učíš a ukazuješ mi, že aj keď chcem dobre iným, vlastne nedokážem zabudnúť na seba a že túžim po ocenení a vďake a uznaní a nejakej odplate a protihodnote. Tak ťa prosím, aby si mi pomáhal každý deň sa opäť obracať a umenšovať sa a učiť sa od tých najmenších okolo mňa a vidieť naozaj len tých druhých a nie svoje potreby a svoje ego. Amen.
Nech nám trojediný Boh pomáha vidieť blízkych za väčších od seba. Nech sme schopní počúvať a vnímať iných srdcom. Nech sú naše deti v našich očiach väčšie ako my, rodičia. Nech je naša veľkosť, hodnota a zmysel v Tebe, Pane Ježišu. Amen. Ešte viaceré informácie, ktoré sa dejú alebo udiali. Dnes vás pozývame na divadelné predstavenie klientov Betánie Senec. Téma je, alebo predstavenie sa volá Peter a Lucia a bude o 17. hodine na prvom poschodí. Máme dve smutné správy. Sestre Eve Komrskovej zomrela mamička. Posledná rozlúčka bola v stredu. V piatok ráno zomrela mama Ľubky Heinzlovej, sestra Elenka, ktorá chodila medzi nás, potom sa stala členkou zboru Kaplnka a posledné mesiace strávila v Betánii. Posledná rozlúčka so sestrou bude vo štvrtok 20. o 16. hodine. Rodinám oboch pozostalých vyslovujeme účasť a pohreb bude tu, sestry Heinzlovej. Budúci víkend budú naši speváci mať celoslovenské ekumenické stretnutie v rámci sústredenia. Sa uskutočne dva koncerty. Jeden bude 22. v sobotu o 18. hodine na Starej Turej pri príležitosti 80. výročia úmrtia Kristiny Rojovej. A druhý koncert bude 23. v nedeľu o 16. hodine v Slovenskej filharmonii v Bratislave. Všetci sme pozvaní. Milá správa je, že manželom Martinovi a Ester Krajčikovcom, Ester je rodina Halžová, sa 14. oktobra narodili zdravé dvojičky, synovia Lukáš a Tomáš. Prajeme deťom aj rodičom. Deťom požehnanie a rodičom trpezlivosť. A ešte pozdrav pre, ešte dve veci. Pozdrav pre brata Ľuba Rosenbergera, ktorý má narodeniny a chceme vás pozdraviť zo Žalmu 46. Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. A poslednú informáciu poprosím Dušana Čičela.
Určite ste si všimli, že v našich laviciach, popri iných veciach, sa dneska objavili papiere a ceruzky a vzhľadom na to, že sme hovorili, že sa máme stať ako deti, napriek tomu sme neočakávali, že si tam niečo nakreslíte. Ak ste si urobili na to poznámku, že sa máme zmenšovať a odnete si to domov, tak je to tiež dobré využitie toho papierika, ale je určený na niečo iné. Pripravujú sa voľby staršovstva, ktoré majú prebehnúť v marci na budúci rok, a tak tá prvá fáza, ktorá je navrhovanie kandidátov, a to začína práve dneska 16.10. a bude prebiehať až do 13.11. Do nedele máme na to rádovo nejaké 4 týždne. Potom, ako urobíme tieto návrhy, ktoré sa očakávajú od vás ako od členov, ale zároveň aj môžu svoje návrhy dať pravidelní návštevníci nášho zboru, tak potom členská komisia na základe týchto návrhov zostaví taký predbežný zoznam kandidátov, ktorých bude potom postupne oslovovať, či sú ochotní so svojou účasťou vstúpiť do staršovstva alebo nie, aby sme mohli potom zostaviť kandidátku, ktorá bude predmetom volieb, ktoré sa v tom marci na budúci rok uskutočnia. Takže to je taký ten celkový obraz, ktorý nás čaká v najbližších dňoch. No a tak na tieto listočky, ktoré máte pred sebou, prosíme, keby ste napísali mená 10 až 12 bratov a sestier, ktorých vnímate ako takých, ktorí žijú život, ktorý zodpovedá princípom Božieho slova a ktorí by mohli túto zodpovednosť v našom zbore niesť. Tiež je dobré nad týmto návrhom sa zamyslieť a predložiť ho na modlitbách pred Pána Boha, lebo nie je to len hľadanie našej vôle, ale je to predovšetkým hľadanie tej správnej cesty pre náš zbor, lebo títo ľudia ho budú potom ovplyvňovať počas najbližších 4 rokov. Na tieto listočky, keď napíšete mená, nemusí to byť len dneska, lebo naozaj to bude prebiehať celé najbližšie 4 týždne, tak vás potom prosíme, keby ste ich hodili vo vestibule, je tam taká biela krabica a na nej je napísané návrhy na kandidátov pre voľby staršovstva na to najbližšie obdobie, keby ste to tam mohli hodiť, aby sme to potom ako členovia členskej volebnej komisie mohli nejakým spôsobom spracovať. Tak to je to, čo nás v najbližšom období čaká a čo bol účel tých listočkov a ceruziek, ktoré máte v laviciach. Ďakujem.